Хәйерле көн, хөрмәтле әдәбият сөючеләр. Назар Нәҗми шигырьләрен укуыбызны дәвам итәбез. Кайда булдым? Кайда булдым? Кайда йөрдем? Мәңгелек тын серләшкәндә, туганмын өйдә булганмын, җирдә гомер өләшкәндә, гомер ул бер сайраган куш, очып килә, очып китә, үлешкә дигән елларның көмеш кылын чиртә-чиртә. Көмеш кыллар, кыска йыллар, алтыннарылга тиңнәшкәндә, кайда булдым мин матурлык һәм олпатлык өләшкәндә? Кайда булдым яшьлек сөю телләрендә сөйләшкәндә, булдым сафта афат килгәч, илдә мылтык өләшкәндә, булдым өйдә яхшылыклар яман белән алышканда, чыктым өйдә булдыксызлар дон артыннан чабышканда, үзем булдым булганынша, ә булганы артмады һич, булганында бар димәдем, дан шөһрәткә китмәде ис. Акылым да, ялкыным да булган кадәр үзем белән, яхшылыкка, матурлыкка табындым мин шигыр белән. Мин сер бирмәм мәңгелектән, билгесезлек җилкәндә дә, беләмен өйдә булырмын, миңә әҗәл килгәндә дә. Туу авыр еллап туа бала, газаплана диләр аналар, һәр бер туу шул көенчә калмый, яңара һәм үсә балалар. Күргәнем бар утлы мартыннарның ыңгырашып гүләп торганын, ул күрсәтә димәк курышның да газапланып кайнап туганын. Ракеталар күккә ашкан жакта, җирнең гүләп тетрәп торуы түгелмени безнең күз алдында. Космик гасарларның дууы һәм дууның көне сәгате бар. Үз вакыты димәк, үз даны. Бар аларның җанлы тетрәткәне, тетрәткәне хәтта дөньяны. Без яу чаптык, җанда тәндә калды. Аның яман утлы ярасы, мең газапта туды ил ананың. Җиңү дигән батыр баласы.